Marilah kita menunduk. Tuhan yang kekasih, kami berterima kasih kepada-Mu pada malam ini atas kesempatan yang besar ini untuk datang lagi dalam nama Tuhan Yesus. Untuk menghadapi musuh kami, musuh-Mu di luar sini, di medan perang, dengan firman untuk mengusir dia dari tengah-tengah umat-Mu. Supaya mereka dapat melihat pada malam ini, Tuhan, terang Injil. Saya berdoa kiranya Engkau akan mengurapi mata kami dengan minyak pelumas mata, supaya terbuka untuk kebenaran. Supaya kami dapat meninggalkan tempat ini sambil berkata dalam hati kami, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di sepanjang jalan? Sembuhkan yang sakit dan yang menderita. Berikan semangat bagi yang tawar hati. Angkat tangan yang lemah terkulai. Kiranya kami memandang kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kami percaya sudah dekat. Kami memohon ini dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Saya akan mencoba untuk singkat saja pada malam ini, karena saya tahu banyak yang telah datang dari daerah-daerah yang berbeda di negeri ini untuk mengikuti kebaktian ini atau menginap di sini beberapa di antara Anda dan harus pulang. Mungkin harus menempuh jarak yang jauh untuk pulang. Dan saya berterima kasih kepada Anda. Tadi pagi saya sendiri ingin mendengar saudara Neville, dan saya sudah sering mendengarkan dia, dan tidak pernah mendengarkan dia kapan saja tanpa menghargai dia. Tetapi tadi pagi, pesan yang tepat pada waktunya itu, saya tahu saya telah dipimpin Tuhan untuk mendengarkan itu tadi pagi. Sangat baik. Dan saya mengerti mengapa Anda sekalian senang untuk datang dan mendengarkan dia juga. Dan ia akan selalu menjadi berkat bagi Anda, saya yakin, untuk mendengarkan dia. Saya sedang mencoba mengejar waktu untuk melakukan beberapa wawancara saya hari ini. Tadi pagi dan tadi siang, saya masih ada banyak lagi. Dan saya percaya itu adalah Yitro yang pernah berkata kepada Musa, dikatakan, ini terlalu berat bagimu. Jadi, kita punya banyak saudara di sini untuk membantu dalam masalah Anda. Dan setiap orang dari mereka sudah memenuhi syarat, dan itu adalah hal-hal yang baik yang perlu ditangani. Dan saya ingin mengusulkan gembala sidang kita, atau saudara Man, dan pelayan-pelayan lainnya yang satu iman dengan kita di sini. Anda bisa pergi kepada mereka. Mereka akan memberitahu kepada Anda hal yang tepat untuk dilakukan. Beberapa orang, anak-anak mereka melakukan kawin campur atau hal-hal yang salah. Dan orang-orang ini dapat menolong Anda sama seperti setiap orang yang lainnya. Karena mereka adalah pelayan-pelayan Kristus. Dan pergilah kepada mereka. Dan saya yakin mereka akan memberikan kepada Anda bantuan yang Anda perlukan. Saya tidak bisa melakukan semuanya itu. Ada begitu banyak. Kemanapun Anda pergi, itu terus menumpuk saja, lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, Anda mengerti. Dan Anda ingin melakukan setiap wawancara itu, tetapi Anda tidak mampu melakukannya. Tetapi saya terus berdoa, kiranya Tuhan, entah bagaimana, akan membuka jalan supaya itu menjadi baik bagi Anda. Nah, malam ini, kita ingin melihat pada kitab suci dan membaca sebagian dari kitab suci dari Kejadian pasal 3. Dan mengarahkan perhatian kita sedikit kepada beberapa hal yang sudah kita bicarakan pada waktu-waktu yang lalu. Dan melihat apakah Tuhan Yesus akan menambahkan sedikit lagi pada apa yang akan kita ketahui waktu kita keluar. Saya berdoalah agar Ia melakukannya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Yehova Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kiranya Tuhan menambahkan berkat-berkat-Nya pada pembacaan firman-Nya ini. Sekarang, saya ingin mengambil sebuah teks malam ini dari bacaan itu dan menyebutnya Eden-nya Iblis. Hal kecil yang sangat sederhana untuk dikatakan, yaitu Eden-nya Iblis. Ini agak cocok dengan minggu malam yang lalu, saya percaya, ketika saya berbicara kepada Anda di sini tentang sebuah filter laki-laki yang berpikir dan sebuah cita rasa laki-laki yang kudus. Dan kadang-kadang, ungkapan-ungkapan kecil yang sederhana ini membawa kita kepada sesuatu. Itu membuat kita belajar dan membuat Anda membaca firman. Dan itulah yang saya ingin dilakukan oleh semua jemaat saya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Maka, bacalah firman, pelajarilah itu, dan pelajarilah itu dengan mata Tuhan untuk memberi kepada akal Anda pengertian tentang bagaimana kita seharusnya hidup di zaman ini. Nah, untuk datang ke sini malam ini hanya untuk berbicara kepada Anda untuk mengatakan, baik, saya dapat melakukan ini atau itu, saya senang berbicara dengan orang-orang. Begitu senangnya, sampai saya ingin bisa pulang ke rumah bersama setiap orang dari Anda sekalian pada malam ini. Saya, Tuhan tahu, itu adalah kebenaran. Saya ingin bisa pulang ke rumah bersama setiap orang dari Anda semua, dan makan pagi bersama Anda di pagi hari, dan pergi keluar dan berburu tupai bersama Anda besok siang. Lihat, saya ingin melakukan itu, tetapi saya tidak dapat melakukannya. Dan saya ingin pulang ke rumah dan duduk dan bercakap-cakap saja dengan Anda. Duduk di serambi setelah kebaktian dan berbicara dengan Anda sebentar, berbincang-bincang dengan Anda mengenai kesejahteraan Anda dan tentang Tuhan. Saya senang sekali untuk melakukan itu. Pria dan wanita yang ada di sini, Tuhan tahu saya ingin melakukan itu. Tetapi saya tidak dapat melakukannya. Lihatlah, ada suatu tarikan dan ketegangan yang demikian kuatnya. Dan di zaman yang penuh dengan kecemasan ini, di mana kita sedang hidup di dalamnya, dan saya sendiri adalah seorang yang sering cemas. Hari ini saya memutuskan untuk melakukan sesuatu. Saya harus melakukannya. Dan besok, itu sejuta mil jauhnya dari saya. Sesuatu yang lain telah menyelak dan melakukan ini dan itu. Dan ada kalanya, Anda harus berusaha untuk tidak kehilangan akal Anda. Tetapi prestasi saya yang utama adalah memberitakan Injil melalui gereja dan melakukan semua yang saya bisa untuk membawa kehormatan bagi Yesus Kristus di zaman ini, sementara saya ada di bumi dan dalam sisa waktu yang saya miliki di bumi. Saya datang untuk mencoba mengatakan sesuatu kepada Anda yang akan menolong Anda. Sesuatu saya belajar setelah saya pulang ke rumah tadi pagi. Apa yang dapat saya katakan nanti malam, Tuhan, yang akan menolong orang-orang itu? Mendengarkan pesan yang kuat itu tadi pagi tentang yang Saudara Neville sampaikan kepada kita, tentang, menurut saya itu sangat indah, bagaimana ia mengatakan di sana, seorang dokter akan mendiagnosis kasusnya, tetapi laki-laki yang datang dengan membawa jarum, suntik sebaki penuh, dialah yang memberikan suntikannya. Maka, saya pikir itu benar-benar suatu ungkapan kecil yang sangat manis. Saya merenungkan hal itu, serumnya setelah kasusnya didiagnosis. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat baik. Saya ingin berbicara kepada Anda tentang sesuatu, untuk membawa sesuatu yang akan menerangkan kepada Anda tentang janji Tuhan untuk zaman ini. Paham? Sesuatu, bukan sesuatu tentang seseorang di zaman lain, tetapi sesuatu, dan ketika hal-hal itu adalah baik, kita semua mengacu kepada hal-hal itu. Tetapi saya pikir, saya ingin mencoba membawakan sesuatu kepada pikiran Anda dengan ayat-ayat kitab suci yang sudah saya tulis di sini, yang akan menerangkan kepada Anda untuk mengetahui, membuat Anda menjadi seorang prajurit yang lebih baik di medan di mana Anda sedang berperang sekarang, untuk mempelajari taktik-taktik musuh, sehingga Anda dapat menangkis segala sesuatu sebelum itu mengenai Anda. Lihat, itulah yang utama, yaitu belajar untuk menghindari pukulan-pukulan itu sedapat mungkin yang Anda bisa. Nah, sekarang, marilah kita melihat zaman yang besar ini untuk beberapa menit, zaman yang besar dan penuh dosa ini, di mana kita sedang hidup di dalamnya sekarang. Saya tidak percaya bahwa pernah ada zaman yang pernah saya baca dalam sejarah. Memang ada zaman-zaman penganiayaan yang lebih besar ketika anak-anak Tuhan dibunuh di mana-mana. Tetapi untuk melihat penyesatan dari musuh, kita tidak pernah memiliki zaman yang seperti ini di mana kita sedang hidup sekarang. Ini adalah zaman yang paling licik dan menyesatkan. Dan ketika saya melihat itu, itu membawa ini, yaitu orang Kristen harus lebih berjaga-jaga pada hari ini daripada dalam segala zaman lainnya di mana ia pernah ada. Nah, dahulu, di zaman-zaman penganiayaan oleh Roma terhadap gereja, seorang Kristen yang membuat suatu kesalahan, ia dimasukkan ke dalam arena dan dijadikan makanan singa-singa atau sesuatu yang seperti itu, ketika mereka mendapati dia sebagai orang Kristen karena kesaksiannya. Tetapi jiwanya diselamatkan, karena ia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan yang murni dan tidak tercemar, dan dengan senang memeteraikan kesaksiannya dengan darahnya. Ketika pembuluh darahnya putus atau tubuhnya berlubang-lubang dan darah mengucur keluar, ia akan menjerit dengan iman yang setia dan sungguh-sungguh dan berkata, "Terimalah rohku, Tuhan Yesus." Tetapi sekarang, kelicikan iblis sekarang membuat orang menjadi percaya bahwa mereka adalah orang Kristen, padahal mereka bukan. Itulah masalahnya. Anda tidak harus memeteraikan. Ini adalah zaman yang lebih licik daripada yang seharusnya terjadi, daripada jika Anda harus memeteraikan kesaksian Anda dengan menyerahkan nyawa Anda. Iblis telah memasang setiap perangkap yang licik yang dapat ia pasang untuk ia adalah penyesat. Dan Yesus memberitahu kepada kita dalam Matius 24, bagaimana zaman di mana kita sedang hidup di dalamnya ini akan menjadi zaman yang paling menyesatkan yang pernah ada. Sangat mirip, sehingga sekiranya mungkin, ia akan menyesatkan orang pilihan Tuhan juga. Sekarang marilah kita membandingkan beberapa ayat kitab suci atau nubuat yang diucapkan dalam Alkitab untuk zaman ini, dan membandingkannya dengan zaman di mana sekarang kita sedang hidup di dalamnya. Di dalam 2 Timotius 3, kita mempelajari ini, bahwa Nabi itu berkata bahwa akan terjadi pada hari-hari ini, manusia akan menjadi tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Bandingkan itu sekarang, untuk sebentar saja. Kita akan persingkat saja, karena kita tidak punya waktu sebanyak itu untuk menjelaskan semuanya itu sebagaimana yang seharusnya kita lakukan. Tetapi hanya menunjukkan pokok-pokoknya saja, supaya Anda dapat mengerti waktu Anda pulang ke rumah dan mempelajarinya. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik. Sekarang, Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, hal-hal ini akan terjadi. Itu adalah hari-hari ini. Nubuat itu sedang berbicara kepadanya. Sekarang, kita membaca juga dalam Wahyu 14, Wahyu 3:14 tepatnya. Zaman gereja Laodikia akan menjadi begitulah keadaan gereja di akhir zaman ini. Dan itu akan, ia berkata, ia akan menjadi janda dan tidak kekurangan apa-apa. Ia kaya dan telah memperkayakan dirinya. Dan tidak tahu bahwa mereka miskin, malang, melarat, buta, dan telanjang, dan tidak mengetahuinya. Itu, sekarang, ingatlah, ia sedang berbicara kepada gereja di zaman ini, melarat, buta, telanjang, dan tidak mengetahuinya. Ungkapan yang terakhir itu, kata yang terakhir itu, adalah yang membuatnya begitu mencolok. Mereka mengira bahwa mereka telah benar-benar penuh dengan roh. Mereka semua sudah siap. Zaman gereja Laodikia adalah zaman gereja Pentakosta. Karena itu adalah zaman gereja yang terakhir. Luther telah menerima pesannya, Wesley telah menerima pesannya, dan Pentakosta telah menerima pesan mereka. Juga, dia berkata bahwa karena engkau suam-suam kuku, tidak panas atau dingin, emosi yang lahiriah, pengertian Injil yang hanya berdasarkan pada pikiran. Karena, dia berkata, engkau seperti itu, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dengan perkataan lain, ia menjadi muak melihat gereja dalam kondisi seperti itu. Dan ingatlah, mereka memuntahkan dia keluar. Dan ia berada di luar gereja, mencoba untuk masuk kembali dalam zaman gereja Laodikia yang sangat buruk itu. Ilah dunia ini, pada zaman ini, pribadi yang disembah di dunia ini pada zaman ini adalah iblis. Dan orang tidak sadar bahwa mereka sedang menyembah iblis. Tetapi itu adalah iblis yang menyamar sebagai gereja. Lihat, sebagai gereja, mereka menyembah iblis sambil mengira bahwa mereka sedang menyembah Tuhan melalui gereja. Tetapi itulah cara iblis telah melakukannya. Oh, Anda berkata, tetapi kan, tunggu sebentar, kami memberitakan firman. Lihatlah kembali ke sini, pada teks saya malam ini. Iblislah yang memberitakan firman kepada Hawa pertama kali. Tentulah Tuhan berfirman. Lihat, masalahnya adalah penyalahartian bagian kitab suci yang berlaku pada zaman ini. Dia akan membiarkan Anda mengetahui bahwa semua yang Yesus lakukan adalah sama sekali baik. Dia akan membiarkan Anda mengetahui bahwa semua yang Musa lakukan adalah sama sekali baik. Tetapi, ketika Anda mengambil janji-janji yang mereka berikan untuk zaman ini, pada saat itulah itu diterapkan untuk zaman yang lain. Itu saja yang harus ia lakukan. Lihat, untuk membuat orang mempercayai itu secara demikian. Dan itu saja. Karena Anda tidak boleh mengurangkan satu firman dari itu atau menambahkan satu kata kepada itu. Tetapi itulah yang ia lakukan. Orang-orang secara tidak sadar sedang menyembah iblis, mengira bahwa mereka sedang menyembah Tuhan, sebagaimana diperingatkan kepada kita melalui nubuat dalam 2 Tesalonika, bahwa marilah kita baca saja itu. 2 Tesalonika, pasal kedua. Marilah kita mendapatkan itu sebentar. Jika saya dapat, sekarang juga. Saya ingin membaca itu. Hanya saya percaya 2 Tesalonika. Saya ada ayat kitab sucinya di sini. Dalam 2, sekarang kami minta kepadamu, saudara-saudara, tentang kedatangan Tuhan Yesus dan terhimpunnya dengan Dia. Sekarang, lihatlah kedatangan Tuhan dan terhimpunnya dengan Dia. Karena Tuhan akan mengumpulkan umat-Nya dengan Dia pada hari-hari terakhir. Terhimpunnya orang-orang dengan Tuhan, bukan dengan gereja, dengan Tuhan. Berhimpun dengan Dia, supaya kamu jangan lekas bingung atau gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan manusia durhaka itu, manusia durhaka, perhatikan, siapakah dia sekarang? Dan haruslah dinyatakan dahulu, manusia durhaka yang harus binasa, itu adalah Yudas. Lihat, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Tuhan. Bahkan, ia duduk di bait Tuhan dan mau menyatakan diri sebagai Tuhan. Penyesatan itu dari gereja zaman ini. Lihatlah, yang harus binasa, iblis. Yang harus binasa, iblis. Jadi, orang-orang sedang menyembah iblis pada zaman ini, sambil mengira mereka sedang menyembah Tuhan. Tetapi, mereka sedang menyembah dia melalui sebuah kredo. Denominasi-denominasi dan kredo-kredo buatan manusia yang membawa orang turun ke dalam penyesatan terbesar yang pernah diketahui dunia. Tidak peduli berapa banyak firman Tuhan yang dijanjikan bagi zaman ini, dikhotbahkan, dan dibuktikan, mereka tetap tidak akan mempercayai itu. Mereka tidak akan mempercayai itu. Lalu, mengapa? Kita heran, mengapa? Mengapa tidak? Mengapa mereka tidak mempercayai itu? Padahal Tuhan berkata bahwa Ia akan melakukan hal tertentu dan Ia melakukannya. Dan tetap saja, mereka berpaling, membelakangi itu, dan meninggalkannya. Persis seperti Hawa yang tahu bahwa apa yang Tuhan katakan, Tuhan akan lakukan. Tetapi ia berpaling, membelakangi itu, untuk mendengarkan apa yang iblis mau katakan. Ingat saja, di zaman-zaman yang lain, itu sudah selalu sama. Dalam setiap zaman, itu sudah selalu terjadi, bahwa iblis mencoba menyimpangkan firman itu bagi mereka, membuat mereka melihat kepada zaman yang lain. Lihatlah, waktu Yesus datang, lihat, iblis berada dalam kumpulan guru dan rabi, dan imam-imam Yahudi itu mencoba menyuruh mereka untuk tetap berpegang pada hukum Musa. Padahal firman itu sendiri berkata bahwa pada zaman itu anak manusia akan dinyatakan. Lihat, bahwa ia akan menyatakan dirinya. Maka mereka berusaha asal mereka membuat rakyat tetap beragama dan berpegang pada hukum Musa. Lihatlah apa yang ia lakukan. Ia mencoba mengatakan kepada mereka, bagian firman itu memang tepat sekali. Tetapi laki-laki ini bukan orang itu. Lihat betapa menyesatkan dia itu. Itulah hari penyesatan yang nyata. Itu sudah terjadi dan sekarang sedang terjadi. Iblis sedang membangun kerajaannya di bumi ini. Tepat, itulah alasan mengapa ia melakukannya. Karena ia ingin membangun kerajaannya sendiri. Sebagai seorang pebisnis yang bukan orang Kristen, ia akan mengerjakan setiap rencana yang dapat ia lakukan untuk membuat Anda melihat sesuatu dengan cara yang salah. Jika ia punya suatu maksud dan keuntungan pribadi dalam membuat Anda melakukan itu, membuat Anda melihat dengan cara itu, ia akan menunjukkan kepada Anda segala sesuatu yang dapat ia tunjukkan dan menjauhkan Anda dari kebenaran akan hal itu. Sebab ia memiliki perasaan hanya untuk dirinya sendiri. Tidak peduli berapa banyak ia berbohong dan menipu, dan apa saja yang lain, asal ia mendapat keuntungan pribadi. Dan itulah sebabnya iblis telah melakukan ini, dan ia telah bekerja melalui orang-orang dalam pelayanan untuk melakukannya, seperti yang telah Tuhan katakan bahwa dia akan melakukannya. Nah, ia mulai melalui penyesatan religius di Eden dan terus melanjutkannya sejak itu. Bukan dengan mendirikan sekelompok komunis. Komunis sama sekali tidak ada kaitannya dengan ini. Ini adalah gereja. Itulah tempat yang harus Anda awasi. Lihat, itu bukan komunis yang akan menyesatkan orang-orang pilihan. Gerejalah yang akan menyesatkan orang-orang pilihan. Lihat, itu bukan komunis. Kita tahu bahwa mereka menyangkal Tuhan dan mereka anti-Kristus. Ya, tentu saja, mereka anti-Kristus dalam prinsip. Tetapi mereka bukan si anti-Kristus itu. Anti-Kristus itu religius, sangat religius, dan dapat mengutip kitab suci dan membuat itu sangat jelas. Sebagaimana yang dilakukan iblis di sana pada mulanya. Ia mengutip semuanya sampai habis. Tentulah Tuhan telah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Lihatlah, mengutip itu langsung. Perempuan itu berkata, ya, kami boleh makan dari semua pohon yang ada dalam taman ini. Tetapi ada sebuah pohon di tengah-tengah taman yang Tuhan katakan jangan dimakan. Sebab, ataupun merabanya. Sebab pada hari kami melakukannya, pada hari itu juga, kami akan mati. Ia berkata, oh, pastilah kamu tidak akan mati, tetapi biarlah saya memberitahu kepadamu alasannya. Mengapa Tuhan mengatakan ini? Adalah karena, lihatlah, ia berbuat apa sekarang? Ia mengutip kebenaran ini. Anda lihat, ia berkata, itu akan membuat matamu terbuka, dan itu akan membuatmu tahu tentang yang baik dan yang salah. Kamu akan menjadi seperti Tuhan jika kamu dapat melakukannya. Itulah apa yang ingin ia lakukan, dan itu adalah hal yang sama yang sedang ia coba lakukan di zaman ini. Sudah ada penyesatan agamawi sejak permulaan di Eden, dan sudah ada sejak saat itu. Di zaman Adam, itu adalah penyesatan. Di zaman Nuh, itu adalah penyesatan. Di zaman Yesus, sama. Dan sekarang juga, sama. Cara yang sama, sebuah penyesatan religius. Sekarang kita akan memperhatikan bumi ini, ketika Tuhan mengendalikannya, Sekarang, ketika Tuhan mengendalikannya, ada di bawah kendalinya, kemudian ketika iblis mengambil alih dengan menolak firman Tuhan, Tuhan dahulu menempatkan bumi ini di bawah kendalinya. Ia menempatkan itu pada orbitnya, ia meletakkannya, membuatnya bekerja. Ia telah melakukan segala sesuatu, menaruhnya di bawah kendalinya. Sekarang, kita akan membandingkan itu dengan setelah iblis mengambilnya ke dalam kendali dia. Nah, itu memakan waktu Tuhan 6.000 tahun lamanya. Ia tidak perlu waktu selama itu untuk menjadikannya. Tetapi ia memakai waktu selama itu. 6.000 tahun. Sebab kita diajarkan bahwa satu hari di sorga adalah 1.000 tahun di bumi. Dan itu adalah 6.000 tahun. Atau selama 6 hari Tuhan menjadikan bumi ini. Nah, Tuhan memakai waktu selama 6.000 tahun untuk menjadikannya, menanaminya dengan benih yang baik, dan untuk menghasilkan segala sesuatu menurut jenisnya. Segala sesuatu harus muncul menurut jenisnya. Semua benih-benihnya adalah baik, dan maka itu harus menghasilkan menurut jenisnya. Tuhan memakai waktu 6.000 tahun. Akhirnya, ketika ia telah membuat semuanya, dan akhirnya kita akhirnya tiba dengan pusatnya bumi di sebuah tempat yang indah di sebelah timur Eden, yang disebut Taman Eden. Tuhan menjadikan pusat dunia ini di dalam Taman Eden, di Mesir. Tepat di ujung sebelah timur dari taman itu adalah pusatnya. Dan di atas semuanya itu, ia menempatkan putranya dan istri dari putranya berkuasa di atas semuanya itu. Itu benar, itulah yang dilakukan Tuhan. Ia menempatkan mereka untuk memegang kendali sepenuhnya. Mereka dapat berkata kepada angin, dan ia akan berhenti bertiup. Mereka dapat berkata kepada pohon, dan ia akan berpindah dari sini ke sana. Singa dan serigala makan bersama-sama, dan anak domba berbaring bersama mereka. Tidak ada kejahatan. Itu adalah kedamaian yang sempurna, keharmonian yang sempurna, segala sesuatu dalam kesempurnaan. Dan waktu Tuhan menempatkan itu di bawah kendalinya. Dan perhatikan, ia menjadikan dunianya, ia menjadikan semuanya beroperasi. Ia membuat semuanya datang, semua makan tumbuh-tumbuhan. Tidak ada yang harus mati, tidak ada yang harus dihancurkan, tidak ada yang harus dirusak. Tidak ada. Itu sempurna semata-mata. Dan di atas semuanya itu, Tuhan menempatkan anak-anak-Nya yang kekasih, putranya dan putrinya, sepasang suami dan istri, untuk mengendalikannya. Tuhan sangat puas, dan ia beristirahat dari semua pekerjaannya pada hari ketujuh, dan menguduskan hari ketujuh ini menjadi sabat baginya. Karena Tuhan memandang semuanya itu, setelah 6.000 tahun lamanya, ia membentuk dan meletakkannya, menjadikannya ada, dan meletakkan gunung-gunung, dan membuat lubang-lubang pada kerak bumi, mendorong gunung-gunung ke atas, dan hal-hal yang terjadi dalam letusan-letusan gunung berapi, mengeringkannya, dan meletakkannya sebagaimana yang telah ia lakukan. Dan itu adalah sebuah tempat yang indah, tidak ada apapun yang seperti itu. Taman-taman Firdaus Tuhan yang agung, dan dinosaurus yang besar, dan binatang apa saja merangkak melalui tempat itu. Dan mengenai binatang-binatang yang besar itu, tidak ada bahaya di dalam mereka. Mereka lemah lembut seperti anak kucing yang kecil. Mereka tidak menderita apa-apa sama sekali. Tidak, tidak ada sakit, tidak ada kesedihan, tidak ada satupun kuman penyakit di bumi. Oh, betapa indahnya tempat itu. Burung-burung yang besar terbang dari pohon ke pohon, dan Adam dapat memanggil mereka dengan nama, dan mereka akan terbang dan bertengger di bahunya, dan berdekut kepadanya. Dan, oh, betapa ajaibnya tempat yang Tuhan miliki itu. Dan kemudian membuat salah satu atributnya dari tubuhnya sendiri. Tuhan memiliki atribut-atribut dalam tubuhnya. Seperti Anda adalah atribut dari ayah Anda. Dan Anda perhatikan, Anda berada di dalam kakek dari kakek Anda. Tetapi di dalam itu, katakanlah, kita akan menyingkat menjadi seperti Anda dan ayah Anda. Nah, Anda tidak tahu apa-apa ketika Anda berada di dalam ayah Anda. Benih kehidupan datang dari laki-laki. Laki-laki membawa sel darah itu. Wanita membawa sel telur. Nah, Oleh karena itu, di dalam sel darah ada kehidupan. Dan kemudian, ketika Anda berada di dalam ayah Anda, Anda sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang itu. Tetapi, meskipun demikian, ilmu pengetahuan dan firman Tuhan membuktikan bahwa Anda berada di dalam ayah Anda, tetapi Anda tidak tahu apa-apa tentang itu. Tetapi kemudian sang ayah rindu untuk mengenal Anda. Dan melalui penyatuan hubungan dengan ibu, Anda kemudian menjadi dikenal oleh ayah. Sekarang, Anda adalah atribut dari ayah Anda. Anda serupa dengan dia, dan Anda memiliki bagian-bagian tubuh Anda yang mirip dengan ayah Anda. Nah, begitulah Tuhan pada mulanya. Setiap anak laki-laki Tuhan dan setiap anak perempuan Tuhan ada di dalam Tuhan pada mulanya. Anda tidak ingat itu sekarang, tetapi dahulu Anda ada di sana. Ia tahu itu, dan ia menghendaki Anda muncul, supaya ia dapat menghubungi Anda, berbicara dengan Anda, dan mengasihi Anda, dan menjabat tangan Anda. Tidakkah Anda menginginkan anak laki-laki Anda sendiri? Bukankah itu adalah suatu hari yang besar ketika anak laki-laki Anda bisa pulang ke rumah dan duduk di meja makan? Ketika ia kembali dari medan perang atau sesuatu yang lain, penuh dengan bekas luka, bagaimana Anda akan mempersiapkan jamuan siang, Anda menyembeli anak lembu yang gemuk, atau apa saja yang lain, dan menghidangkan bagi dia. Itu adalah darah dan daging Anda sendiri, dan dahulu ia berada di dalam Anda. Ketika itu Anda tidak mengenal dia, tetapi Anda tahu dahulu ia berada di sana. Dan demikian pula Tuhan tahu bahwa kita akan berada di sini, tetapi kemudian ia menempatkan kita dalam daging, supaya kita bisa dihubungi. Supaya ia dapat menghubungi, ia menjadi salah seorang dari kita. Ketika ia menjadi Yesus Kristus, anak laki-laki Tuhan sendiri, kepenuhan dari manifestasi Tuhan. Maka, itulah maksud Tuhan, untuk menyatakan atribut-atributnya dalam persekutuan. Waktu saya berada di dalam ayah saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Tetapi ketika saya menjadi anak laki-lakinya dan dilahirkan dari dia, saya adalah sebuah atribut bagian dari ayah saya, dan Anda merupakan bagian dari ayah Anda. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah bagian dari atribut Tuhan yang dahulu ada di dalam dia, menjadi manusia. Seperti ia menjadi manusia, supaya kita dapat bersekutu satu dengan yang lainnya sebagai sebuah keluarga Tuhan di bumi. Dan itulah maksud Tuhan pada mulanya. Ya, Pak, itulah yang Tuhan inginkan pada mulanya. Ia mengendalikan segala sesuatu, dan ia menaruh manusia ke dalam Taman Eden sebagai makhluk yang diberi kebebasan untuk memilih, sambil berkata, Nak, inilah milikmu. Betapa indahnya tempat itu. Tuhan begitu puas, sehingga ia pulang saja dan beristirahat dari semua pekerjaannya. Setiap pohon tidak pernah menghasilkan semak duri dan rumput duri. Tidak ada buah yang pernah dihasilkan dari pohon duri. Segala-galanya sempurna, benih-benih, semuanya sempurna. Segala sesuatu berada dalam kondisi sempurna. Lalu, ketika ia pergi untuk beristirahat sedikit, musuhnya menyelinap masuk dengan penipuan dan mengambil alih dengan menyalahartikan programnya kepada anak-anaknya. Padahal, ia menaruh kepercayaan kepada anaknya sendiri, seperti Anda menaruh kepercayaan kepada anak perempuan Anda ketika ia pergi pada waktu malam dengan seorang laki-laki. Ketika Anda menaruh kepercayaan kepada anak laki-laki Anda waktu ia harus pergi dengan seorang anak laki-laki peminum atau perokok, lihat, ia menaruh kepercayaan kepada anak laki-lakinya bahwa ia tidak akan melakukan sesuatu yang salah dan akan memegang setiap firman yang telah ia katakan. Tetapi musuh menyelinap masuk seperti seorang penipu bermulut manis yang ingin membawa anak perempuan Anda pergi dan berbuat tidak pantas. Atau seorang wanita yang ingin mengajak pergi dengan anak laki-laki Anda dan hal yang sama. Lihat, ia menyelinap masuk, musuh Tuhan menyelinap masuk dan menyalah tafsirkan firman itu kepada Hawa. Sekarang, ia melalui kejatuhan ini telah mengambil alih dan memiliki Taman Eden. Dia sendiri, ia telah mengambil alih itu. Dan sekarang, ia sudah memerintah selama 6.000 tahun dengan pemerintahan yang menyesatkan orang, anak-anak Tuhan. seperti yang telah ia lakukan pada waktu itu, karena mereka diberikan kebebasan untuk memilih, untuk bertindak dengan cara apa saja yang mereka kehendaki, dan percaya bahwa mereka akan bertindak benar, atau memberikan kepercayaan bahwa mereka akan bertindak benar. Lalu mereka telah datang dengan perbuatan yang salah, dan menjual hak kesulungan mereka, seperti yang Esau lakukan, untuk dunia ini. Dan Iblis memenangkan itu, dan ia telah mengambil alih, dan ia sudah mendapat waktu 6.000 tahun lamanya untuk membangun Edennya, sebagaimana Tuhan memakai waktu 6.000 tahun untuk menyelesaikan Edennya. Dan melalui penyesatan, penyesatan akan firman atau orang-orang, sekarang ia telah membangun Edennya sendiri di bumi ini dalam dosa. Edennya Tuhan dibangun dalam kebenaran. Edennya Iblis dibangun dalam dosa, karena Iblis adalah dosa. Tuhan adalah kebenaran. Dan kerajaan Tuhan dibangun dalam kebenaran, dan kedamaian, dan hidup. Dan bangunan Iblis ada di dalam dosa, dan dosa agamawi. Perhatikan bagaimana ia menyesatkan, penyesatannya, sebagaimana ia katakan akan ia lakukan. Ia telah berjanji untuk melakukan ini. Apakah ada seseorang yang tahu itu? Marilah kita membuka kitab Yesaya, jika Anda ingin beberapa ayat kitab suci ini. Jika Anda, saya seharusnya mengutip lebih banyak, saya duga. Marilah kita membuka Yesaya pasal ke-14, sebentar saja. Dan lihat saja apa yang Iblis katakan di sini, sebentar saja. Dalam Yesaya 14, kita akan membacanya. Dan perhatikan apa yang telah dilakukan rekan ini. Yesaya 14, mulai dengan ayat ke-12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Lucifer, putra Fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang. Itu adalah putra-putra, bintang-bintang Tuhan. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Sekarang, bandingkan itu dengan ayat kitab suci kita yang lain dalam kitab Tesalonika beberapa saat yang lalu. Bagaimana ia berkata, ia duduk di bait Tuhan, meninggikan diri di atas segala yang disebut sebagai Tuhan, supaya dia disembah sebagai Tuhan di bumi. Itulah ilah dunia ini yang telah saya khotbahkan kepada Anda sekitar minggu lalu. Inilah dia pada hari ini, di dalam penyesatan, saat yang penuh dengan penyesatan itu, waktu yang dahsyat itu, di mana kita sedang hidup. Ini adalah waktu yang paling mulia dari segala zaman, karena kita sedang berhadapan dengan milenium yang besar itu lagi. Kita sedang berhadapan dengan Eden lagi. Tetapi tepat pada zaman ini, semua penyesatan dan setiap taktik yang pernah ia pakai dan yang berhasil menyesatkan, telah ia kumpulkan semua dan memperkuat dirinya dan turun seperti Tuhan dan menempatkan dirinya sendiri di tempat Tuhan, religius, dan dapat mengutip kitab suci dan dapat memberitahu kepada Anda tentang kitab suci. Sama saja seperti yang telah Iblis lakukan kepada Hawa di Taman Eden. Tetapi menghilangkan satu bagian daripada itu, itu saja yang harus ia lakukan, membuat celah itu, di mana doktrin racun Iblis dapat mengalir melaluinya, seperti filter laki-laki yang berpikir, yang kita bicarakan pada malam yang lalu. Sekarang, ia berkata bahwa ia akan meninggikan dirinya mengatasi yang maha tinggi. Ia hendak naik mengatasi awan-awan dan bintang-bintang. Ia hendak duduk di sana, menyamai Tuhan, dan mengatasi yang maha tinggi. Dan ia telah berhasil dalam melaksanakan ancamannya. Ia tentu saja telah memperoleh keberhasilan yang mengagumkan dalam melaksanakan ancamannya. Karena orang-orang membiarkan dia meniadakan dengan penjelasan yang meyakinkan dalam setiap zaman nilai dari firman yang dijanjikan Tuhan untuk zaman itu. Begitulah tepatnya cara ia telah melakukannya. Dalam setiap zaman, ia meniadakan itu dengan penjelasan yang meyakinkan. Pada zaman Nuh, ia menjelaskan bahwa tidak mungkin akan turun hujan dari langit, karena tidak ada hujan di atas sana. Injil ilmiahnya yang hebat yang ia khotbahkan di Taman Eden. Ia dapat meluncurkan peralatannya ke bulan dan membuktikan bahwa tidak ada embun di atas sana. Tetapi Tuhan telah berfirman bahwa hujan akan turun. Namun iblis berhasil dan meracuni pikiran orang-orang itu melalui penelitian ilmiah bahwa itu tidak bisa terjadi. Tetapi itu terjadi. Tuhan telah berfirman bahwa itu akan terjadi dan itu terjadi. Ia telah melakukannya. Nah, pada zaman Yesus, ia melakukan hal yang sama. Ia meracuni pikiran mereka lagi dengan penyesatan. Lihat, menyalah tafsirkan firman. Jika engkau anak Tuhan, sekarang biarlah saya melihat engkau melakukan sesuatu mengenai hal ini. Yesus tidak berlaku seperti badut bagi dia. Ia tidak pernah melakukannya. Tuhan bukan badut. Ia tidak perlu menjawab apapun yang iblis tanyakan. Ia hanya, Yesus berkata, ada tertulis, engkau hidup bukan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Perhatikan, ia tidak perlu berlaku seperti badut dari dia. Ia tidak harus membuat roti, ia dapat melakukannya. Tetapi kalau begitu, berarti ia mendengarkan si iblis. Jadi, ia tidak perlu mendengarkan si iblis. Dan sekali lagi, ini adalah dosa religius. Seperti pada permulaan, sangat menyesatkan. Perhatikan ini sekarang. Ini bukan semata-mata dosa lama yang terjadi sehari-hari. Seperti berzina dan bermabuk-mabukan dan memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Ini bukan itu. Bukan. Anda ingat bertahun-tahun yang lalu? Banyak dari Anda di sini, orang-orang lama, ingat khotbah itu yang saya khotbahkan tentang kekecewaan pada waktu penghakiman. Pelacur, ia tidak akan kecewa di sana. Ia tahu ia sedang pergi ke mana. Pemabuk tidak akan kecewa di sana. Penggelap minuman keras, penjudi, penipu, pencuri, ia tidak akan kecewa. Tetapi lelaki itu yang berpikir bahwa ia benar, di sanalah kekecewaannya. Itulah sobat itu yang berkata, yang datang dan berkata, Tuhan, bukankah saya telah memberitakan Injil? Bukankah saya telah mengusir setan demi namamu? Yesus berkata, enyahlah daripadamu, daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Di sanalah kekecewaannya. Lihatlah penyesatan itu. Itulah apa yang senantiasa saya, di sanalah saya begitu disalah mengerti. Ini bukan karena saya ingin berbeda. Saya tidak ingin berbeda. Tetapi saya harus jujur. Saya membawa sebuah pesan, dan itu harus disampaikan kepada orang-orang. Membuat itu sangat disalahpahami di antara orang-orang. Mereka pikir saya menentang setiap orang. Kalau saja mereka tahu bahwa saya adalah untuk kebaikan setiap orang dan berusaha sebisa saya untuk membawakan kepada mereka apa yang merupakan kebenaran sebagaimana yang ditaruh di hati saya dan sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab di sini. Dan Tuhan membuktikan bahwa itu adalah kebenaran. Jadi, tidak ada lagi yang dapat dilakukan tentang itu. Maka, biarlah mereka melihatnya atau tidak. Lihatlah, mereka tidak mau melihat itu, karena mereka telah menjual habis, menjual hak kesulungan mereka kepada organisasi tertentu, denominasi tertentu, untuk mencoba hak kesulungan mereka, untuk masuk ke sorga atas dasar agama tertentu yang telah diorganisasikan, yang mana iblis adalah kepala dari setiap bagiannya. Tuhan tidak pernah memiliki suatu agama yang diorganisasikan, tidak pernah. Dan mereka menjual habis kepada itu. Di mana mereka, sekelompok laki-laki, menafsirkan firman dan mengatakan ini artinya ini, dan ini artinya itu. Tuhan tidak membutuhkan penafsir. Ia melakukan penafsirannya sendiri. Ia tidak membutuhkan siapapun yang lain untuk memberitahu kepada dia bagaimana cara melakukannya. Ia berdaulat. Ia mengatakan bagaimana ia akan melakukannya, dan begitulah caranya ia harus memegang firman-Nya. Ketika ia berkata, tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya, itu saja yang ia maksudkan. Apa saja yang ia katakan pasti akan terjadi. Ia berkata bahwa akan terjadi di hari-hari terakhir ini, bahwa ia akan melakukan hal-hal tertentu, dan ia telah melakukannya. Ia tidak perlu bertanya kepada siapapun apakah ini waktunya atau bukan. Ia tahu kapan waktunya, dan apa rencananya. Nah, iblis, penyesat ini, seperti yang dikatakan dalam Matius 24 ayat 24, dengan begitu banyak penyesatan. Sekarang kita mendapati bahwa melalui program-program Injilnya, melalui pengetahuan, pendidikan yang lebih baik, etika yang lebih tinggi, peradaban, dan sebagainya, telah mempesona orang-orang yang mau melayani Tuhan, sehingga menjadi percaya kepada kebohongannya. Hawa tidak mau melakukan itu. Tetapi iblis menunjukkan kepadanya bagaimana hal itu lebih berhikmat. Dia tidak tahu. Ia ingin tahu. Ia tidak mengerti. Tetapi ia ingin mengerti. Dan Tuhan telah mengatakan kepadanya, jangan mencoba untuk mengerti. Bagaimana saya dapat mengerti salah satu dari hal-hal ini? Saya tidak dapat mengerti itu. Saya percaya itu. Saya tidak harus mengerti itu. Tuhan adalah iman dan bukan pengertian. Kita hanya percaya apa yang telah ia katakan. Sekarang, bandingkan Edennya Tuhan dengan Edennya iblis sekarang. Setelah 6.000 tahun menyesatkan penafsiran yang benar akan janji firman Tuhan untuk zaman ini, marilah kita membandingkannya sekarang. Dan lihatlah kita sampai di mana. Seperti yang telah ia lakukan terhadap gereja di zaman Kristus, zaman Yesus, berusaha menjaga, menahan anak-anak Tuhan yang setia dari mengetahui kebenaran. Itu adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan menempatkan anak-anak-Nya di sini, atribut-atribut-Nya, untuk bersekutu dengan Dia dengan mendengarkan firman-Nya. Bagaimana kalau ayah Anda mengatakan kepada Anda, dan Anda adalah seorang anak laki-laki yang taat kepada ayah Anda, dan ia mengatakan kepada Anda, nak, jangan engkau masuk ke dalam air itu di luar sana, berenang, sebab ada buaya di dalam air itu. Lalu seseorang datang berkata, tentu saja, air yang bagus seperti itu, tidak ada buaya di dalamnya. Sekarang, siapa yang akan Anda dengarkan? Jika Anda adalah seorang anak yang sejati, Anda akan mendengarkan ayah Anda. Dan seorang anak lelaki atau anak perempuan Tuhan yang sejati mengutamakan firman Tuhan. Saya tidak peduli apa yang dikatakan orang lain tentang itu. Mereka mengutamakan firman Tuhan. Ada racun di dalam cangkir itu. Dan mereka percaya itu. Dengan memiliki iman dalam seluruh firman-Nya, benih-benihnya telah membawa sebuah Eden kekudusan, kasih, dan hidup kekal. Itulah apa yang dihasilkan Eden-Nya Tuhan. Kekudusan, dan itu telah membawa sebuah Eden kekudusan, kasih, penuh pengertian, kesempurnaan, dan hidup kekal. Itulah yang sedang ditanam oleh Tuhan, firman-Nya, benih-Nya, akan menjadi itulah gereja-Nya pada akhirnya. Itu akan menjadi sama. Perhatikan, ini adalah sebuah pemikiran. Jangan lupakan ini. Saya akan kembali kepada hal ini pada waktu yang lain atau dalam pesan yang lain. Tetapi Anda tahu, Tuhan berkata, biarlah setiap benih menghasilkan menurut jenisnya sendiri. Apakah itu perintah Tuhan? Sekarang, apa gunanya jika seorang pengkhotbah atau siapa saja yang lain mencoba membuat firman itu mengatakan sesuatu yang lain? Lihat, setiap firman Tuhan adalah sebuah benih. Yesus berkata demikian, sebuah benih yang ditabur seorang penabur. Jadi, jika Markus 16 adalah firman Tuhan, ia akan menghasilkan menurut jenisnya sendiri. Jika Maleakhi 4 adalah firman Tuhan, ia akan menghasilkan menurut jenisnya sendiri. Dan setiap janji yang lainnya harus menghasilkan menurut jenisnya sendiri. Anda lihat, lihatlah, iblis di luar sini dalam penyamaran, ia mencoba mengatakan, tidak, tidak demikian. Apakah Anda mengerti itu? Lihatlah, iblis berkata, oh, itu bukan untuk zaman ini. Itu untuk zaman yang lain. Itu malahan bukan berarti begitu. Setiap benih harus menghasilkan menurut jenisnya sendiri. Begitulah Tuhan menegakkan Eden-Nya. Benarkah itu? Dan disinilah itu. Begitulah Tuhan menegakkan gereja-Nya. Setiap firman menurut jenisnya sendiri. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Mengerti? Iblis, ia akan mengambil sesuatu yang lain. Tetapi Tuhan berkata, setiap benih menurut jenisnya sendiri. Jika janjinya berkata, tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Sekarang gereja berkata, jadilah anggota gereja, ucapkanlah kredo, belajarlah katekisasi. Tidak ada hal-hal yang seperti itu dalam seluruh Alkitab. Tetapi Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jika mereka memegang ular atau sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Jika mereka meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, mereka akan sembuh. Siapakah manusia untuk menyangkal itu? Paham? Setiap benih akan menghasilkan menurut jenisnya sendiri. Jika Anda adalah sebuah benih dari Tuhan, sebuah atribut, seorang anak lelaki Tuhan, berarti firman Tuhan ditabur di dalam Anda. Paham? Dan kemudian waktu Anda mendengar firman Tuhan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Seorang asing tidak akan mereka ikuti. Anda mengerti itu? Oleh karena itu, setiap benih menghasilkan menurut jenisnya sendiri. Sekarang kita mendapati bahwa setiap benih menghasilkan menurut jenisnya sendiri. Tidak ada kematian dalam yang baru, dalam Eden itu. Tidak akan ada kematian dalam Eden yang baru itu. Perhatikan, tidak ada yang lain kecuali kekudusan, kemurnian, dan hidup kekal. Sekarang, melalui ketidakpercayaan kepada seluruh firman Tuhan, telah menghasilkan benih ketidakkudusan dalam Edennya iblis. Sekarang kita sedang memasuki tahap di mana iblis sedang menaiki tahta itu sebagai antikristus itu dalam sebuah Eden bumi ini. Sebuah Eden dosa, agama yang menyimpang. Ia tidak memulainya dengan, saya adalah iblis, saya adalah malaikat yang besar. Tidak seperti itu, tetapi dengan menyimpangkan firman Tuhan. Dan begitulah cara ia telah membawa kerajaannya dalam setiap zaman. Dan sekarang dalam zaman yang besar dan menyesatkan ini, siap untuk menaiki tahtanya melalui umatnya. Ia telah membangun bagi dirinya sendiri sebuah Eden yang intelektual, berpendidikan, dan ilmiah. Benar, para pengkhotbah yang ilmiah, gereja yang ilmiah, teologi yang ilmiah, segala sesuatu ilmiah, segala sesuatu berdasarkan pengetahuan. Gereja itu sepenuhnya dibangun atas dasar pengetahuan, itu tidak dibangun atas dasar iman. Pernah satu kali, saya pergi mengadakan pertemuan di gereja seorang laki-laki. Itu adalah sebuah aula yang besar di barat. Seorang laki-laki yang baik. Dan ia tidak percaya hal-hal yang sedang kita bicarakan ini. Tetapi, walaupun begitu, ia adalah, saya menyukai dia, laki-laki yang baik, lelaki tua. Waktu jemaat dia keluar, tempat itu berkapasitas duduk 6.000 orang. Ketika jemaatnya keluar pada kebaktian siang hari, kira-kira 1.500 orang, mereka semua orang-orang intelek yang berpakaian bagus. Saya duduk di sana dan memperhatikan mereka. Ia menyampaikan sebuah khotbah yang sangat baik, pria itu. Dan kemudian ia bertanya, apakah ada orang yang mau menerima Kristus agar mengangkat tangan mereka saja? Dan tidak ada seorang pun yang mengangkat tangan. Dan akhirnya, ada seorang wanita yang mengangkat tangannya. Dia berkata, baiklah, sekarang engkau adalah orang Kristen dan menyiapkan dia untuk dibaptis. Dan kemudian, ketika ia keluar, ia mendedikasikan seorang bayi, mencium bayi kecil itu, dan mendoakannya, dan membubarkan para hadirin. Waktu jemaatnya keluar, semuanya orang yang baik, terpelajar, berpendidikan. Pada saat itu, saya sedang berdiri di pinggir untuk menjabat tangan pria tersebut dan menyatakan harapan agar dia diberkati Tuhan ketika ia berjalan keluar. Dan ketika saya selesai melakukan itu, datanglah kerumunan orang-orang saya masuk ke dalam. Mereka tidak dapat memberi mereka masuk sementara kerumunan orang-orang dia masih ada di sana. Lalu datanglah saya punya, memakai kursi-kursi roda, usungan-usungan, baju pengekang, orang-orang yang tidak waras, dan semua yang lainnya. Lihatlah perbedaannya. Itu saja. Itulah hal yang sedang saya bicarakan. Lihatlah. Itu adalah sesuatu yang berbeda. Mengingat bahwa melalui pengetahuan ilmiah, Anda dapat membuat Injil yang dapat dimengerti bahwa Anda, ia yang percaya kepada Yesus Kristus, tidak akan dihukum. Lihat. Tetapi, tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Lihatlah, ia gagal untuk menempatkan itu di sana. Lihat, wanita itu percaya kepada Yesus Kristus. Ia selamat jika tanda-tanda ini menyertai orang percaya itu. Dan ia yang mendengarkan perkataanku, bukan hanya tahu, bukan hanya mendengar itu dengan telinganya, tetapi memahami itu. Siapa saja bisa mendengar itu. Seorang pelacur dapat mendengar itu, dan tetap seorang pelacur. Lihat, seorang pemabuk dapat mendengar itu. Seorang pendusta dapat mendengar itu, dan masih tetap seorang pendusta. Tetapi, ia yang memahami firmanku, dan yang percaya kepada dia yang mengutus aku, memiliki hidup yang kekal. Nah itu, lihatlah, dan tidak ada seorang pun yang dapat melakukan itu, kecuali kalau Tuhan sudah menetapkan dia dari semula. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa-Ku, dan semua yang telah diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Amin. Itu semua adalah kedaulatan dan pengetahuan Tuhan yang dari semula. Ia hidup sendiri dan tidak ada seorang pun yang memberitahu kepadanya apa yang perlu dilakukan. Sekarang, melalui ketidakpercayaan, dengan tidak mengambil seluruh firman Tuhan, telah membawa sebuah benih ketidakpercayaan. Tidak kudus, berdosa, kebencian, dan kematian kekal ada dalam gereja yang berdosa dan intelektual ini. Sekarang, Anda mengerti itu? Dalam zaman ini, itu ketika seluruh dunia bersifat religius. Apakah Anda tahu itu? Seluruh dunia ini bersifat religius. Dan dalam zaman yang agamawi ini, ada gereja-gereja besar di mana-mana. Segalanya, semuanya berakhir dengan iblis disembah. Ini ada di sini, tepat di sini, dalam Alkitab. Itu benar. Dan dalam seminari-seminari teologi yang intelektual ini, yang telah menghasilkan orang yang intelektual, yang telah dilatih bagaimana cara berbicara, apa yang harus dilakukan, bagaimana cara membuat emosi mereka, dan segalanya, seperti psikologi, selama 3 dan 4 tahun, untuk mengetahui bagaimana cara menghadapi pikiran manusia. Lihat, itu adalah roh Tuhan bukanlah sesuatu yang Anda disekolahkan ke dalam Anda. Itu adalah sesuatu yang telah ditentukan dari semula ke dalam Anda oleh tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Pengalaman Anda tidak dapat disekolahkan atau diajarkan ke dalam diri Anda. Itu telah ditentukan dari semula oleh tangan Tuhan dan pengetahuan Tuhan yang dari semula ke dalam diri Anda. Itu benar. Nah, itu menghasilkan Eden yang besar ini, di mana mereka hidup di dalamnya sekarang. Sebuah Eden, dunia gereja. Sekarang mereka semua sedang menyatukan diri dalam Dewan Ekumene yang besar itu, dan akan membuat gereja dunia. Semuanya bergabung di bawah satu kepala, di mana iblis akan ditahtakan. Tepat sekali. Dan panggilan terakhir sedang berkumandang untuk menangkap mempelai wanita sebelum dia masuk ke dalamnya. Sebab, sekali masuk ke situ, ia sudah menerima tanda dari binatang itu, dan tamat riwayatnya. Ia tidak akan pernah keluar lagi dari situ. Itulah alasannya, dikatakan, keluarlah dari antara mereka, hai umatku, sebelum ia masuk ke dalamnya. Lihat, keluarlah dari antara mereka, dan pisahkan dirimu. Nah, kebencian dan kematian dan perpisahan kekal dari Tuhan di dalam Eden ini. Hawa nafsu, kecemaran, perbuatan yang menyimpang. Bagaimana? Dengan menabur benih yang salah. Mengingatkan saya kepada penglihatan yang saya lihat sebelum saya pernah bertemu dengan orang Pentakosta tentang laki-laki itu yang pergi mengelilingi dunia dengan berpakaian putih. Anda telah mendengar saya menceritakan itu berkali-kali. Dan yang satu lagi datang dari belakang dia, menabur benih perselisihan. Tetapi ia telah memenangkannya secara adil, melalui Hawa, di dalam Taman Eden, melalui nafsu dari Hawa untuk dosa. Nafsu dari Hawa akan dosa. Oleh karena itu, jika Hawa bernafsu untuk memperoleh pengetahuan, itu adalah dosa, dan ketika kita bernafsu untuk memperoleh pengetahuan, menginginkan sebuah gelar PhD, LLD, itu adalah dosa untuk berbuat demikian. Itu adalah pernyataan yang keras, tetapi itu adalah kebenaran. Tidak menjadi masalah betapa kerasnya itu. Itu tetap adalah kebenaran. Lihat, bernafsu untuk memperoleh pengetahuan, Pengertian, masalahnya adalah pada hari ini kita tidak mencoba menegakkan firman Tuhan di dalam hati orang-orang. Kita sedang mencoba menegakkan diri kita sendiri. Gereja-gereja sedang mencoba menegakkan doktrin gereja di dalam hati seseorang. Kita diperintahkan untuk menegakkan firman Tuhan. Paulus berkata, "Aku tidak datang kepadamu dengan kata-kata manusia yang memikat hati, sehingga imanmu bergantung pada pengetahuan manusia, tetapi aku datang kepadamu dalam kuasa dengan penyataan Roh Kudus, supaya imanmu bergantung kepada Tuhan." Begitulah, manusia tidak boleh menegakkan dirinya sendiri. Kita menemukan itu di antara, misalnya Tuhan melakukan sesuatu bagi seseorang dan mengutus dia. Anda akan mendapati setiap orang mencoba menirunya. Lihatlah, mereka sedang mencoba menegakkan diri mereka sendiri. Setiap orang, saya yang telah melakukan ini, aku, saya, milik saya, denominasi saya, ini, menegakkan diri mereka sendiri. Apa yang sedang kita khotbahkan? Diri kita sendiri atau kerajaan Tuhan? Tegakkan firman Tuhan, keluarkan ketidakpercayaan, dan tegakkan kerajaan Tuhan di dalam hati manusia. Dan kerajaan Tuhan tidak dapat ditegakkan di dalam hati manusia, kecuali kalau Tuhan yang membuat manusia itu demikian. Ia tidak dapat ditegakkan di dalam, dan ingatlah, bagian yang menyesatkan adalah manusia berpikir bahwa itu benar. Lihat, ada jalan yang disangka orang lurus. Setiap orang yang intelektual tampaknya benar. Sebagaimana yang telah saya katakan kepada Anda beberapa minggu yang lalu, ketika saya berdiri dekat bayi saya yang sedang sekarat, dan iblis berdiri di sana dan berkata, "Di sana adalah ayahmu yang mati dalam pelukanmu pada malam yang lalu. Di sana adalah istrimu terbaring di kamar mayat, dan di sini adalah bayimu dalam keadaan sekarat, dan engkau meminta dia untuk menjawabmu, dan ia telah menutup dengan sebuah tirai di hadapanmu." Nah, dan meskipun demikian, dia masih Tuhan yang baik, dan meskipun demikian engkau berkata, dia adalah penyembuh, dan engkau yang mempertahankan bahwa apa yang engkau katakan itu adalah benar, engkau salah. Oh, setiap bagian dari akal, setiap bagian dari pikiran harus setuju bahwa itu benar, dan ia benar. Sejauh itu, begitu pula ia benar ketika ia berkata kepada Hawa, "Matamu akan terbuka, dan kamu akan dapat membedakan yang benar dari yang salah, dan kamu akan menjadi seperti Tuhan. Dengan begitu, dapat membedakan yang baik dari yang jahat, karena Tuhan masih tidak memberi mereka melihat diri mereka sendiri bahwa mereka telanjang." Maka mereka tahu bahwa mereka akan dapat membedakan yang baik dari yang jahat, dan ia benar. Tetapi, Anda lihat, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan demikian juga, para pelayan di seminari mempelajari teologi buatan manusia. Itu mungkin kelihatannya benar. Itu mungkin adalah suatu pemahaman yang baik. Tetapi itu salah. Kita tidak harus mengerti itu. Kita mempercayai itu sebab Tuhan mengatakannya demikian. Dan itu beres untuk selama-lamanya. Seluruhnya, begitulah cara untuk mempercayai itu. Oh, betapa Hawa bernafsu memiliki sebuah gelar PhD. Lihatlah betapa ia bernafsu untuk menjadi lebih pintar dari dirinya pada saat itu. Perhatikan betapa samanya laki-laki dan istrinya. Sekarang perhatikan, laki-laki dan istrinya, keduanya telanjang di dalam Taman Eden, Edennya Tuhan. Sekarang saya akan menutup. Saya telah mengatakan bahwa saya akan menahan Anda hanya beberapa menit. Lihat, perhatikan sekarang, sebagai penutup, bandingkan ini sekarang. Betapa samanya laki-laki itu dan istrinya. Keduanya berada di dalam Edennya Tuhan, tanpa sehelai kain pun pada tubuh mereka, dan tidak mengetahuinya. Mengapa mereka tidak mengetahui itu? Karena mereka diselubungi dari kesadaran akan ketelanjangan mereka dengan selubung kudus dari Roh Kudus. Mereka dapat melihat langsung satu sama lain, dan mereka tidak tahu bahwa mereka telanjang. Mereka diselubungi dengan Roh Kudus dari kekudusan. Mereka diselubungi. Selubung Tuhan juga pada hari ini dapat melihat dan tidak bernafsu. Mereka memalingkan muka mereka. Itu adalah sebuah selubung kudus. Lihat, selubung kudus. Tuhan membuat mata mereka, mereka berdua, yang satu laki-laki, yang satu lagi perempuan. Dan mereka tidak tahu bahwa mereka telanjang karena kekudusan Tuhan menyelubungi mata mereka. Perhatikan, Tuhan menyembunyikan hati nurani mereka dari dosa dengan selubung kudus. Kalau saja kita punya waktu untuk membahas hal itu beberapa menit. Lihatlah di sini, karena ia, mereka yang melakukan ibadah setelah disucikan sekali, kitab Ibrani, mereka yang melakukan ibadah setelah disucikan sekali, tidak sadar lagi akan dosa. Dosa telah berlalu dari dia. Saya mendengar saudara Neville berkata tadi pagi, mungkin ada seseorang yang bertanya kepadanya, mengapa saya tidak berkhotbah tentang Roh Kudus? Mengapa saya tidak melakukan ini? Begini, Roh Kudus adalah tindakan di dalam Anda. Itu adalah sebuah kehidupan, bukan sebuah emosi, bukan semacam bukti kedagingan, tetapi ia adalah satu pribadi, Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah ditegakkan di dalam hati Anda untuk menghidupkan setiap firman zaman ini. Benar, perhatikan Roh Kudus dalam tindakan, tidak sebegitu banyak dalam demonstrasi, tetapi dalam tindakan, apa yang ia lakukan sesuai dengan firman. Perhatikan sekarang, Roh Kudus dari firman Tuhan yang kudus. Ada seorang laki-laki dan perempuan telanjang dan tidak mengetahuinya. Sungguh indah kehidupan dari firman, benih itu, firman itu. Tuhan berkata, ada sebuah pohon di tengah-tengah taman itu, perempuan itu. Dan di tengah-tengah taman itu, ada pohon ini. Jangan merabanya. Sebab pada hari engkau memakannya, pada hari itu juga engkau akan mati. Mereka diselubungi dengan kekudusan dari hal itu. Tidak tahu sama sekali tentang itu. Tidak berani merabanya. Mereka diselubungi dengan kekudusan. Mereka aman dalam paviliun Tuhan. Mereka hidup. Tidak ada kematian di sekitar mereka. Haleluya! Mereka memiliki kasih yang sempurna terhadap satu sama lain. Hidup yang sempurna. Untuk selama-lamanya, mereka memiliki kasih yang sempurna, pengertian yang sempurna tentang kasih Tuhan. Mereka memiliki firman Tuhan dan memegang itu. Dan mereka hidup dan aman dalam Edennya Tuhan, tanpa kematian sama sekali di sekitarnya. Kemudian iblis membuat Hawa mendengarkan Injil teologinya, Injil pengetahuan. Sekolah yang lebih tinggi, etika yang lebih tinggi, peradaban yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan sebagainya. Kemudian, ketika ia berhasil membuat, ia berhenti dan mendengarkan dia sebentar kepada pemikirannya, yang mana kita diperintahkan untuk membuangnya. Ketika ia berhasil membuat dia mendengarkan itu, sekarang, lihatlah ke sini. Gereja adalah ini dan itu. Ini sudah lama sekali didirikan. Kita adalah salah satu gereja yang paling tua di negeri ini. Wali kota di kota ini datang. Saya tidak peduli apa itu. Lihat, jika itu bertentangan dengan firman Tuhan, lawanlah itu. Itu adalah musuh Anda. Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman adalah musuh Anda. Segala sesuatu yang setuju dengan firman adalah saudara Anda. Ia adalah bagian dari Anda. Perhatikan, perempuan itu telah melepas selubung kudus itu untuk melihat seks itu apa sebenarnya. Membandingkan itu, apa yang sebenarnya dapat dilakukan oleh hawa nafsu. Ia melepaskan selubung itu dari matanya. Benda yang kudus itu yang telah Tuhan taruh untuk menutupi matanya. Ia menginginkan pengetahuan untuk mengetahui apakah semuanya itu. Maka ia melepaskan selubung itu untuk mengetahui apakah semuanya itu. Ia mendengarkan iblis. Dan perhatikan, itu telah menempatkan dia di tempat yang bagaimana. Mereka telah melakukan hal yang sama dalam setiap zaman setelah itu. Selalu mengambil sisi yang intelektual. Dan sekarang, telah mendirikan sebuah kerajaan iblis. Pengetahuan, benih yang ia tabur. Dan telah menyebabkan dunia ini menjadi Eden kematian. Nah, perhatikan. Sekarang lihatlah pada Wahyu 3, zaman gereja Laodikia. Anda renungkan itu dalam pikiran Anda. Sekarang perhatikan. Ia, Hawa, adalah ratunya iblis. Lihat, iblis, ular itu, telah mendapatkan Hawa sebelum Adam mendapatkan dia. Paham? Itu benar. Jadi, dia telah memperdaya perempuan itu. Lihat, jadi iblis, ular itu, adalah suaminya, Hawa, sebelum Adam tahu sama sekali. Lihatlah, ia telah memperdaya perempuan itu. Alkitab berkata bahwa ia telah melakukan itu, dan perempuan itu tahu bahwa ia telanjang setelah itu. Paham? Sekarang lihatlah, pada zaman gereja Laodikia, ia, Hawa, sedang duduk sebagai ratunya iblis. Ia kaya dengan barang-barang duniawi, buta, telanjang lagi, dan tidak mengetahuinya, sama seperti pada waktu di Edennya Tuhan. Tetapi, sekarang, bukan karena selubung kudus itu yang menyelubungi wajahnya, tetapi selubung hawa nafsu. Ampun, ia telah melepaskan selubung kudus Tuhan dan memakai sebuah selubung pengetahuan untuk hawa nafsu. Dan sekarang, ia memiliki selubung hawa nafsu, sehingga ia buta bahwa itu adalah dosa. Ia telanjang di jalan dan tidak mengetahuinya. Ia adalah seorang pelacur di jalan. Wanita yang mengenakan celana pendek seperti ini di mata Tuhan adalah seorang pelacur dan tidak mengetahuinya. Perhatikan, contohnya wanita kita. Nah, jika Anda ingin melihat bagaimana kondisi gereja, perhatikanlah tingkah laku wanita. Ia selalu menggambarkan gereja. Di dalam Edennya iblis, yang dari dosa dan ketidakpercayaan, sebuah penyimpangan religius, kerajaan yang menyimpang. Daripada mengambil firman Tuhan, mereka mengambil pendidikan intelektual manusia. Dan daripada mengambil gereja, mereka mengambil organisasi. Dan mereka sedang membawanya kepada satu pemimpin yang besar. Sekarang perhatikan, menyimpang dari keadaan tidak berdosa. Jangan lewatkan ini sekarang. Gereja sudah mengenakan selubung hawa nafsu ini. Perhatikan apa akibat dari hal itu terhadap dia. Itu telah menyesatkan dia dari keadaan yang tidak berdosa kepada pengetahuan. Paham? Dengan selubung kudus, ia dalam keadaan tidak berdosa. Dengan selubung hawa nafsu, ia memiliki pengetahuan. Ia tahu itu menyenangkan. Ia tahu apa yang dapat dilakukan oleh hal itu. Lihat. Itu adalah buah, pohon yang menarik hati, yang memberikan pengertian. Paham? Ia disesatkan dari keadaan yang tidak berdosa kepada pengetahuan, dari kekudusan kepada kecemaran dan hawa nafsu, dan dari kehidupan kepada kematian. Kerajaan ini harus mati. Kerajaan ini akan mati. Tuhan yang ada di sorga akan menghancurkannya dari muka bumi ini. Perhatikan, dalam penyimpangan ini, itu telah menyebabkan laki-laki menjadi perempuan, dan perempuan menjadi laki-laki, dan tidak mengetahuinya. Sebuah produk yang sangat baik dari Edennya iblis, jika Anda perhatikan di jalan pada hari ini, pada orang-orang modern kita. Perhatikan, hawalah yang dipakai iblis untuk membuat Adam berdosa dengan kekuatan hawa nafsunya. Sekarang juga sama, melakukan hal yang sama pada hari ini. Perhatikan, rambut yang dipotong pendek, wajah yang dipoles, berpakaian seksi. Lihat, ia melakukan itu dan tidak tahu bahwa setiap hal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Untuk memotong rambutnya, membuat dia seorang wanita yang tidak terhormat. Seorang pelacur, untuk memakai celana pendek, menempatkan dia dalam keadaan yang memalukan. Mengenakan pakaian seksi di tubuhnya, menjadikan dia seorang pelacur, dan ia tidak mengetahuinya. Bukan karena kekudusan Tuhan, karena hawa nafsu dari iblis. Ia menyebabkan Adamnya berahi kepada dia. Ia telah menanggalkan pakaian yang dikenakan Tuhan padanya ketika di Eden, buat perjalanannya melalui padang gurun ini. Ia telah menanggalkannya. Ia menelanjangi dirinya sendiri, padahal Tuhan telah membungkus seluruh tubuhnya dengan kulit. Ia telah mulai menanggalkan sedikit demi sedikit. Sekarang ia kembali kepada keadaannya pada permulaan. Sekarang ia telah membuat Adamnya memakai pakaian dalamnya. Seorang laki-laki memakai celana pendek kecil yang kelihatan seperti banci tua dan keluar ke sini. Saya tidak percaya dia itu benar-benar lelaki. Ia adalah banci yang terbesar yang saya tahu. Paham? Lihat, ia telah membuat Adamnya yang telah menyimpang untuk bertingkah laku seperti dia. Lihat, memakai pakaian dalamnya. Ia telah melihat apa yang dapat ia lakukan di luar sana ketika ia menanggalkan semua pakaiannya, kecuali pakaian dalamnya saja. Itu celana pendek, tentu saja. Itu adalah pakaian dalam perempuan. Dan di sini, Adamnya sedang memakai itu sekarang. Yang mana, menurut firman Tuhan yang asli, adalah kekejian jika seorang perempuan mengenakan pakaian laki-laki dan jika seorang laki-laki mengenakan pakaian perempuan dari firman yang asli. Pikirkanlah itu. Nah, sekarang, laki-laki berambut poni seperti perempuan juga. Laki-laki menyisir rambut mereka ke bawah dan memakai penggulung rambut. Beberapa pemandangan yang paling memuakkan yang pernah saya lihat selama hidup saya adalah beberapa anak itu rambut poninya disisir ke bawah seperti ini dan diwarnai rambut yang diputihkan dengan sejenis peroksida dan memutihkan rambut mereka dan menggulungnya dengan penggulung rambut untuk membuat poni. Engkau banci besar. Itu adalah hal yang buruk sekali untuk diucapkan dari sebuah mimbar, tetapi penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Engkau tidak tahu apakah engkau lelaki atau perempuan. Dan saya tahu bahwa tentara Amerika Serikat kita akan keluar dengan mengenakan celana pendek. Itu benar. Lihat, penyimpangan apa itu? Itu adalah pakaian wanita. Berambut poni seperti perempuan. Tempo hari, saya berada di Howard Johnson's. Bukan yang ada di sini, tetapi satu lagi yang ada di jalan yang menuju keluar. Dan saya hanya duduk bersandar dalam keheranan. Datanglah seorang anak lelaki kecil, mulutnya terbuka, dan rambutnya yang berwarna gelap di sini, dan disisir seperti ini, dan memakai penggulung rambut di dalamnya, dan mengikalnya ke atas, di atas matanya. Memandang keluar dengan bagian atas matanya, berjalan mondar-mandir, jika saya pernah melihat suatu penyimpangan, lihatlah, ia tidak akan percaya. Ia mungkin bisa membuktikan bahwa ia adalah seorang laki-laki, tetapi di dalam rohnya, dia adalah seorang perempuan. Ia tidak tahu di bagian mana dari rumah ia seharusnya berada. Itu benar. Sungguh menyimpang. Itulah yang dilakukan iblis. Ia menyimpangkan bangsa-bangsa. Ia menyimpangkan gereja. Ia menyimpangkan orang. Ia adalah penipu, penyimpang kebenaran yang asli. Tuhan menciptakan laki-laki menjadi laki-laki. Ia menciptakan perempuan menjadi perempuan. Dan ia memberikan mereka pakaian yang berbeda. Dan ia menginginkan mereka untuk tetap seperti itu dan bertingkah laku seperti itu. Yang satu memiliki sifat-sifat wanita, dan yang satu lagi memiliki sifat-sifat lelaki. Ia telah memisahkan Adam di dalam Taman Eden, dan telah melakukan ini, memisahkan Hawa dari Adam. Nah, rambutnya model poni perempuan. Perempuan memotong rambutnya seperti lelaki, dan lelaki mencoba berpakaian seperti perempuan. Paham? Perempuan mengenakan pakaian luar lelaki, dan lelaki mengenakan pakaian dalam perempuan. Nah, itu kedengarannya seperti melanggar kesucian. Tetapi saya tidak bermaksud itu. Ini adalah mutlak kebenaran Injil. Jika Anda tidak tahu, pasti ada sesuatu yang salah dengan Anda. Entah Anda buta atau tidak pernah berada di jalan. Dan perempuan merasa, dan lelaki merasa, bahwa itu benar. Mereka akur dalam hal-hal tertentu. Perempuan berkata, wah, itu kan panas sekali. Orang-orang Indian Apache tua di luar sana akan membuat Anda malu sendiri. Semakin mereka merasa panas, semakin banyak pakaian yang mereka pakai untuk menangkal panasnya matahari dari tubuh mereka. Oh, membuatnya berkeringat agar mereka mendapat semacam alat penyejuk ketika mereka berjalan. Paham? Mereka berdiri di bawah terik matahari. Anda tidak akan tahan sama sekali. Kulit Anda akan melepuh dan terbakar. Tetapi, Anda lihat, itulah apa yang Anda sebut pendidikan yang lebih tinggi. Ilmu pengetahuan modern telah menghasilkan ini. Oh, sungguh, itulah perempuan telanjang di Laodikia dan tidak mengetahuinya. Ia telanjang di Eden. Lihatlah, kedua kerajaan ini serupa. Yang satu dari dosa dan kematian, yang satu lagi dari kehidupan dan kebenaran. Di sana, ia diselubungi dengan selubung kudus. Mereka dua-duanya telanjang. Mereka tidak mengetahuinya. Mereka tidak tahu apa-apa tentang hal itu, karena mereka diselubungi oleh roh Tuhan. Dan di sini mereka diselubungi dengan hawa nafsu, dan mereka saling memandang. Lihatlah, Adam dapat melihat Hawa dan tidak tahu bahwa Hawa telanjang. Tetapi sekarang dengan selubung hawa nafsu ini, perempuan tidak menyadari bahwa ia telanjang, tetapi ia melakukannya di bawah selubung hawa nafsu. Ini untuk membuat laki-laki melihat kepadanya. Itulah satu-satunya tujuan perempuan melakukan itu. Anda tidak percaya itu. Tetapi biar bagaimanapun, Anda percayalah. Dan laki-laki melihat. Dan lelaki mendapati bahwa engkau begitu menarik sampai ia datang dan mengenakan beberapa pakaianmu di tubuhnya sendiri. Oh, betapa menyimpang. Zaman apa ini? Waktu apa ini? Di mana kita betapa menyesatkan. Oh, semua hal-hal ini dan tidak mengetahuinya. Sebuah roh yang sudah menyimpang dengan sempurna ada di dalam laki-laki itu. Ia diselubungi oleh hawa nafsu iblis dan perempuan itu juga. Itu adalah roh iblis yang ada dalam masyarakat yang besar. Lihatlah, mereka tidak tahu, tetapi mereka adalah sebuah organisasi. Perempuan yang mengenakan celana pendek adalah milik sebuah organisasi. Laki-laki yang berpakaian seperti itu berada dalam sebuah organisasi. Saya akan memberikan kepada Anda singkatannya, BSS, Big Sister Society. Jadi itulah perkumpulan mereka. Keluarlah dari sana, perkumpulan banci besar, mengenakan celana panjang tua yang kecil itu, orang yang besar dan tua, yang kelihatannya kotor dan berjendol-jendol. Saya, laki-laki, sekarang Anda mungkin berbeda pendapat dengan saya dalam hal ini. Tetapi itu adalah kebenaran. Anda telah dibuat menyimpang dan tidak mengetahuinya. Anda bukan tidak bertingkah laku seperti lelaki lagi. Lihat, menjadi begitu lembek dan anak lelaki mereka tidak akan berarti apa-apa lagi bagi mereka. Laki-laki dan perempuan juga. Mereka adalah sebuah perkumpulan. Itu adalah sebuah organisasi. Mengapa? John, tetangga di sebelah, memakai celana pendek. Lalu kenapa saya tidak boleh? Luella ingin agar saya memakai itu, karena John memakainya, tetangga di sebelah. Dan, nah, jika Susie Jane boleh memakai celana pendek, maka Martha Jane juga boleh memakainya, atau Susie Lou, atau siapapun namanya. Lihatlah, itu adalah sebuah perkumpulan, itu adalah sebuah organisasi. Anda secara rohani menjadi anggotanya dan tidak mengetahuinya. Dan jika itu demikian, dan kita melihatnya demikian, maka Anda juga telah dibutakan. Anda dibutakan kepada denominasi-denominasi ini, kemana iblis telah membelokkan Anda masuk ke dalamnya. Dan itu adalah penyimpangan akan firman Tuhan yang asli, dan kerajaannya, dan rencananya bagi anak-anaknya. Iblis telah membelokkan laki-laki dan perempuan masuk ke dalam hal-hal ini, dan mereka tidak mengetahuinya, telah menyimpang. Tidak lagi sebagai anak laki-laki Tuhan, rambut poni disisir ke bawah di wajahnya, dan mengenakan celana pendek ke sana kemari di jalan. Seorang anak laki Tuhan, seorang diaken di sebuah gereja, seorang gembala di atas mimbar, tidak, itu bukanlah anak lelaki Tuhan. Ia tidak pernah datang melalui filter pikiran Tuhan. Ia tidak akan mengenakan pakaian perempuan. Ia tentu saja tidak akan mengenakannya. Begitu juga perempuan tidak akan mengenakan pakaian lelaki. Lihatlah, itu bukan anak lelaki Tuhan. Itu adalah anak lelaki iblis dan anak perempuan iblis. Hal yang keras untuk dikatakan. Iblis telah berhasil dalam menyimpangkan dan mengambil alih dunia ini dan membuat ini menjadi kerajaannya. Manusia telah ditempatkan sebagai makhluk yang diberi kebebasan untuk memilih bagi mereka sendiri kehidupan macam apa yang mereka inginkan. Dan itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati Anda. Paham? Suara Anda, apakah Anda tahu? Perbuatan Anda, suaranya begitu nyaring, sehingga itu menenggelamkan suara Anda. Misalnya saya pergi kepada seorang laki-laki dan berkata, oh, kami semua orang Kristen, kami adalah anggota gereja, dan gambar-gambar penari telanjang tergantung di seluruh kantornya. Apa yang ia katakan kepada saya tidak akan berarti apa-apa. Saya akan lebih tahu, demikian pula Anda. Umpamanya seorang wanita berkata bahwa ia adalah orang Kristen dengan rambut pendek, Anda lebih tahu dari itu. Lihat. Ya, Pak. Biarlah ia berkata bahwa dia orang Kristen. Mukanya dipoles dan memakai kosmetik dan celana pendek dan berkata bahwa dia orang Kristen. Anda lebih tahu dari itu. Firman Tuhan mengajarkan kepada Anda yang lebih baik daripada itu. Firman mengatakan bahwa ia tidak dapat melakukan itu dan menjadi orang Kristen. Ia bahkan menjadi tidak terhormat dan sebagainya. Bagaimana Tuhan akan menaruh sesuatu yang tidak terhormat dalam kerajaannya? Tidak, Pak. Tidak sama sekali. Tidak, Pak. Mereka sendiri, mereka menunjukkan keinginan mereka. Anda tidak bisa membuat burung merpati makan bersama burung herring. Sama sekali tidak. Merpati tidak memiliki empedu. Ia tidak bisa makan bangkai yang sudah busuk. Jika ia makan itu sedikit, itu akan membunuh dia. Dan ia tahu itu. Tetapi burung herring bisa makan hampir apa saja yang ia inginkan. Paham? Ia memiliki banyak empedu. Maka Anda mendapati, begitulah caranya dengan dunia pada zaman ini. Hal yang sama, mereka telanjang, buta, dan tidak mengetahuinya. Iblis telah melakukannya melalui hawa nafsu perempuan itu, akan pengetahuan, akan seks yang ia pilih menurut pilihannya sendiri. Sekarang perhatikan, Hawa-lah yang memimpin Adam ke jalan yang salah. Dan perempuanlah yang terlebih dahulu menanggalkan pakaiannya sendiri sebelum Adamnya menanggalkan pakaiannya. Paham? Itu adalah perempuan. Selalu. Sudah selalu demikian, itu masih sama. Gerejalah yang membuat manusia tersesat. Itu adalah gereja, lihat, yang memimpin manusia yang ingin menjadi seorang anak Tuhan. Itu adalah wanita, gereja, bukan Alkitab, Tuhan. Sebab Alkitab adalah laki-laki. Oh ya, Firman telah menjadi manusia. Dan ia adalah seorang laki-laki. Paham? Alkitab adalah laki-laki. Gereja adalah wanita. Paham? Itu bukan gereja. Alkitab yang membuat laki-laki tersesat. Gerejalah yang membuat dia tersesat. Dia telanjang dengan gereja, bukan Alkitab. Paham? Tentu saja. Tidak. Alkitab memberitahu dia bahwa dia telanjang. Ya, Pak. Nah, perhatikan bagaimana. Melalui seks, keinginan seks, perempuan itu bernafsu untuk mendapat pengetahuan, untuk mengetahui apakah ini dan bagaimana, apakah buah ini baik atau tidak, dan ia telah melakukannya. Tuhan akan mengambilnya kembali pada suatu hari, walaupun begitu, melalui seorang laki-laki. Itu diserahkan melalui seorang wanita. Tetapi itu ditebus melalui seorang laki-laki, manusia Yesus Kristus yang adalah Firman. Dan kemudian, apakah itu? Perhatikan, sebagai penutupan, di sini belum lama ini, saya membuat pernyataan ini. Saya memiliki sekitar 4 atau 5 halaman lagi di situ. Tetapi saya, dari kitab suci dan hal-hal yang ingin saya jadikan acuan. Tetapi, dengarlah, marilah kita tutup dengan perkataan ini. Ingat, di sini tidak lama yang lalu, saya sedang mengajarkan Anda tentang 7 sangkakala, hari raya sangkakala dan sebagainya. Dan saya berkata, ada sebuah perayaan pada hari ke-8. Jadi, hari ke-7 akan menjadi hari yang terakhir. Itu akan menjadi milenium. Tetapi ada sebuah perayaan pada hari ke-8, yang mana jika itu adalah hari ke-8 dan hari-hari hanya ada 7, berarti itu adalah hari pertama lagi, kembali kepada hari yang pertama. Lalu, setelah milenium berakhir, kemudian akan ada lagi Eden yang sudah ditegakkan. Kerajaan Tuhan yang besar akan diambil kembali, karena Yesus telah bergumul habis-habisan dengan iblis di dalam Taman Getsemani, dan memenangkan kembali Eden itu. Untuk hal mana? Ia telah pergi untuk mempersiapkan di sorga, untuk kembali lagi. Di atas sana dalam sorga, ia berkata, "Janganlah gelisah hatimu." Ketika Yesus berada di bumi, ia berkata, Kamu orang-orang Yahudi, kamu percaya kepada Tuhan. Sekarang saya tahu, saya mendapat nama yang buruk, ia berkata. Dan mereka mengatakan bahwa saya adalah ini, yang lainnya. Tetapi, percayalah kamu kepada Tuhan. Dan sebagaimana kamu percaya kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Ia adalah Tuhan yang telah dimanifestasikan. Paham? Percayalah juga kepada di rumah Bapakku banyak, atau dalam perekonomian Bapakku, dalam rencana Bapakku, ada banyak istana. Aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Lihatlah, berapa panjangnya? 1.500 mil persegi. Katakan, di manakah tempat itu berada? Ia telah pergi untuk mempersiapkannya. Ia adalah Sang Pencipta. Ia menciptakan semua emas itu. Jalan-jalannya transparan. Ia adalah Sang Pencipta. Ia sedang membuat sebuah tempat. Dalam Wahyu 21, ia berkata, "Dan aku, Yohanes, melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari Tuhan, keluar dari sorga. Laut pun tidak ada lagi. Sorga yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu." Apakah sorga kita yang pertama? Itu adalah milenium. Apakah bumi yang pertama? Itu adalah ini. ini akan direnovasi, sama seperti ketika ini dibaptis oleh Nuh pada hari-hari ia berkhotbah, dikuduskan oleh Kristus waktu ia memercikkan darahnya ke atas bumi, dan direnovasi, menghilangkan semua kuman penyakit dan segalanya daripadanya dalam renovasi di akhir zaman dengan sebuah baptisan api yang akan membunuh setiap kuman, setiap sakit, setiap penyakit, setiap kecemaran yang pernah ada di bumi ini. Ia akan muncul dalam seketika dan keluar sebagai bumi yang baru. Dan aku melihat sorga yang baru dan bumi yang baru. Sorga yang pertama, bumi yang pertama ini telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku, Yohanes, melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari Tuhan, dari sorga. Di sana Tuhan akan ada bersama dengan atribut-atribut-Nya yang sejati, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, di mana ia dapat bersekutu dengan mereka dalam kekudusan, dengan mata mereka buta terhadap segala dosa. Tidak akan ada dosa lagi, mulai dari sana dan seterusnya. Marilah kita berjuang keras, jangan disesatkan di zaman ini, tetapi berjuanglah untuk masuk melalui pintu itu. Sebab semua yang akan ditinggalkan adalah orang-orang sundal, berzina. Barang siapa yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia. Semua yang ada di luar adalah perempuan cemar, laki-laki cemar, dan sebagainya. Dan hanya mereka yang sudah ditebus, dan yang ada di dalam kitab kehidupan anak domba itu, yang akan masuk melalui pintu gerbang itu. Maka berjuanglah, teman-teman. Janganlah disesatkan di akhir zaman ini. Ini adalah zaman yang dahsyat. Setiap orang punya uang. Setiap orang dapat melakukan ini, dan setiap orang dapat melakukan itu. Dan uang mengalir kemana-mana, dan mobil-mobil besar, dan segala sesuatu. Tidak akan ada satupun dari semuanya itu di dalam kota itu. Di sana tidak akan ada satu mobil pun, satu pesawat pun, tidak. Itu akan merupakan sebuah peradaban yang berbeda sama sekali. Itu akan kembali menjadi sebuah peradaban yang bukan dari pengetahuan, bukan dari ilmu pengetahuan, tetapi dari keadaan tanpa dosa dan iman kepada Tuhan yang hidup. Marilah kita berjuang untuk masuk ke situ, sebab itulah segenap tujuan saya untuk masuk ke dalam kota itu pada suatu hari, dan hanya melihat ke belakang, datang bersama saya melihat setiap orang dari Anda sekalian sedang berbaris. Waktu kita bernyanyi, orang kudus berbaris masuk. Saya ingin termasuk di dalam bilangan itu, waktu orang kudus berbaris masuk. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kekasih, sementara hari-hari ini semakin mendekati kesudahannya, dan kami melihatnya semakin dekat, penggenapan janji itu semakin dekat. Kami berdoa, Tuhan yang kekasih, kiranya Engkau akan menaruh itu di hati kami, supaya kami tidak akan melakukan kesalahan. Tuhan yang kekasih, jagalah agar hati nurani kami tetap murni. Tetaplah menyelubungi hati kami, Tuhan. Mata kami supaya diselubungi dari hal-hal duniawi dan hal-hal yang sia-sia dari dunia ini. Kemuliaan yang hampa untuk menjadi seorang yang hebat. Tidak peduli betapa besarnya mereka, semua raja, penguasa, pemerintah, dan segala sesuatu yang lainnya pasti binasa, dan mereka tidak akan bangkit pada kebangkitan yang pertama. Sebab ada tertulis, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Oh Tuhan, kematian yang kedua, kematian rohani, tidak berkuasa, ia telah ditebus. Oh Tuhan, untuk merenungkan bahwa salah satu dari saat-saat ini, seseorang akan pergi mengunjungi yang lain dan diangkat. Ada dua orang di atas satu tempat tidur, akan membawa yang seorang dan akan meninggalkan yang lain. Ada dua orang di ladang, aku akan membawa yang seorang dan meninggalkan yang lain. Oh Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi murni dalam pandangan-Mu, Tuhan. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang tentang kami, apa yang dikatakan orang lain. Tuhan, biarlah kami kudus, percakapan kami kudus. Biarlah itu dibumbui dengan firman Tuhan. Begitu manisnya, Tuhan, sehingga tidak ada tipu daya yang ditemukan di dalam kami. Sementara kami memohon atas kesalahan-kesalahan kami sendiri, kiranya darah Yesus Kristus akan berdiri di antara kami dan Tuhan, supaya ia akan memandang ke bawah kepada kami melalui darah Yesus. Bukan atas dasar kebenaran kami sendiri atau siapa kami ini, apa yang telah kami lakukan, tetapi atas dasar jasanya saja. Tuhan, kabulkanlah itu. Semoga tidak seorang pun yang duduk di sini pada malam ini dan mendengarkan pesan ini, semoga tidak seorang pun dari mereka akan terhilang, dari anak yang paling kecil sampai orang yang tertua. Kiranya keinginan suci mereka hanyalah untuk Tuhan dan firman-Nya. Kami tidak tahu kapan Ia akan datang, atau kapan Ia akan memanggil kami untuk memberi jawaban di atas sana dalam penghakiman. Kami tidak tahu kapan Ia akan seperti mengambil kartu kami dari rak kartu. Berkata, inilah waktunya untuk pulang. Engkau harus pergi. Tuhan, tolonglah kami untuk tetap murni. Kabulkanlah itu, Tuhan. Semoga kami hidup sampai kedatangan Tuhan, jika itu mungkin. Semoga kami melakukan segala sesuatu yang ada dalam kekuatan kami dengan kasih dan pengertian. Pengertian bahwa Tuhan sedang menelusuri dunia ini pada hari ini, mencari setiap domba yang terhilang. Dan kiranya kami berbicara kepada mereka dengan doa kasih yang tidak hambar dan firman Tuhan, supaya kami boleh menemukan orang yang terakhir itu, supaya kami bisa pulang ke rumah dan keluar dari Edennya iblis yang tua ini di sini, Tuhan. Itu semua dibangun atas dasar hawa nafsu dan perempuan-perempuan cantik sebagaimana disebut di dunia ini. Dengan iklan-iklan mereka di sana, kami memasang iklan dan ingin anak-anak lelaki untuk datang dengan selai di wajah mereka dan gadis-gadis cantik yang mengenakan celana pendek, tepat di radio-radio dan televisi-televisi kami, dan segala macam kekotoran dan kecemaran, dan Hollywood, segala macam pakaian-pakaian yang seksi, kotor, dan cemar untuk perempuan. Dan laki-laki sedang dibuat menyimpang dan mengenakan pakaian perempuan dan memotong rambut mereka seperti perempuan dan perempuan seperti laki-laki. Oh Tuhan, betapa mengerikan saat di mana kami sedang hidup ini. Oh, datanglah Tuhan Yesus. Datanglah, datanglah Tuhan, sucikanlah kami dengan darah itu, angkatlah semua kekotoran dan tipu daya dari diri kami, biarlah kami hidup, Tuhan, biarlah kami hidup di bawah darah itu, selalu di hadapan-Mu. Inilah keinginan hati kami dan permohonan kami yang tulus. Tuhan yang kekasih, tergeletak di atas podium ini atau meja itu pada malam ini, di mana Injil telah diberitakan, Tuhan, di sini tergeletak saputangan-saputangan dan potongan-potongan kain yang akan diberikan kepada orang-orang yang sakit dan menderita. Biarlah doa yang lahir dari iman, Tuhan, keluar dari hati kami sekarang dalam pandangan-Mu. Kemudian, Tuhan, jika ada sesuatu yang kotor di dalam diri kami, Tuhan, bawalah kami kepada penghakiman sekarang. Dan kami memohon belas kasihan. Nyatakanlah kepada kami apa kesalahan kami, Tuhan, supaya kami dapat memohon untuk mengambil darah itu dan menyucikan kami. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit ini dan jadikan mereka sehat, Bapa, apapun itu, kemanapun mereka pergi, biarlah itu terjadi demikian, Bapa. Berikanlah kepada kami ketetapan hati untuk melayani Engkau dan hanya Engkau. Kabulkanlah itu, Tuhan. Berikanlah perlindungan bagi orang-orang yang terkasih ini, yang dalam perjalanan pulang. Terima kasih karena Engkau telah menyembuhkan orang-orang itu, dan anak lelaki kecil dari saudari Shepherd dan saudara Shepherd yang terluka ketika naik sepeda. Saya berdoa supaya tidak akan ada hal yang buruk terjadi kepadanya. Anak kecil itu sedang naik sepedanya. Saya berdoa agar dia sembuh. Kami berterima kasih karena Engkau telah menyembuhkan orang-orang yang lain ini yang telah kami doakan. Dan kami tahu bahwa apa yang kami minta, kami terima karena kami memiliki keyakinan dalam Dia yang telah membuat janji itu. Berikanlah kami kasih karunia-Mu, Tuhan, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kami meminta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Apakah Anda mengasihi Dia? Apakah Anda percaya kepadanya? Apakah Anda muak dan jemu terhadap kerajaan iblis? Apakah Anda percaya ini sedang menuju kepada milenium, kepada milenium-Nya? Dia punya kepada Edennya? Apakah Anda percaya bahwa itu sudah dibentuk pada hari ini? Lihatlah, segala sesuatu didasarkan pada kemampuan pikiran. Semua, segala sesuatu harus dibuktikan dahulu secara ilmiah sebelum mereka mau percaya. Dan Anda tidak dapat membuktikan Tuhan secara ilmiah. Anda harus menerima Dia dengan iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Ia ada dan adalah pemberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oh Tuhan, saya tidak ingin mengetahui apapun selain darah Yesus Kristus yang menyucikan saya dari dosa. Saya tidak mengetahui apapun selain Yesus Kristus. Dan sebagaimana dahulu Paulus katakan, begitu pula saya katakan pada malam ini, aku tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Itu saja yang saya tahu untuk disampaikan kepada Anda, bahwa Alkitab ini, saya percaya dengan segenap hati saya, jika saya tahu hati saya, adalah firman Tuhan yang murni dan sempurna. Dengan ini saya hidup, dengan ini saya berdiri. Dan jika saya memiliki 10.000 kehidupan, saya ingin memberikan setiap bagiannya untuk firman ini, sebab ini adalah firman Yesus Kristus. Dan saya tidak peduli seberapa banyak mereka mencoba untuk menyangkal ini, seberapa banyak ilmu pengetahuan mencoba untuk mengatakan ini tidak bisa dipercaya dan sebagainya. Bagi saya, ini adalah satu-satunya benda di dunia ini yang bisa saya percaya, adalah firman ini. Ia adalah milikku, saya mengasihi Dia. Tidakkah Anda mengasihi Dia? Jika ada suatu dosa dalam hati Anda, jika ada suatu kesalahan dalam hati Anda, jika ada sesuatu dalam diri Anda, berdoalah sekarang dan minta kepada Tuhan untuk mengampuni Anda. Berdoalah Anda untuk saya. Saya akan berdoa untuk Anda. Tuhan memberkati Anda adalah doa saya. Sampai bertemu. Bertemu. Tuhan sertamu sampai bertemu. Apakah Anda saling mengasihi? Yohanes berkata, "Hai anak-anak, kasihilah satu sama lain. Kasihilah satu sama lain. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Sekarang, marilah kita saling berjabat tangan. Tuhan sertamu sampai bertemu. Sampai bertemu. Bertemu. Sekarang berlakulah ramah seorang terhadap yang lain. Berlakulah ramah terhadap semua orang. Perlakukanlah tetangga Anda dengan baik. Jagalah supaya diri Anda sendiri tidak dicemarkan sampai Yesus datang. Kaki. Sampai bertemu, bertemu. Tuhan sertamu, sampai bertemu. Anda mengasihi Dia? Itulah doa saya. Berdoalah Anda untuk saya. Saya akan berdoa untuk Anda. Saya harus kembali ke Tucson sekarang. Dan saya berdoa supaya Tuhan memberkati Anda semua. Saya akan pergi dari sana ke Kanada dan kembali ke Colorado, berputar, 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 lihat, sampai Saudara Tony ada di sana. Dan satu hal yang besar telah terjadi. Tepat di bawah Vatikan, di Roma, mereka sedang meminta kebangunan rohani, suatu pertemuan, meminta saya untuk datang ke sana dan mengadakan kebangunan rohani di Roma. Di Roma, dia baru saja kembali. Orang-orang itu sudah berkumpul semua. Mereka sudah mendapatkan sebuah arena yang besar di sana, berkapasitas duduk untuk beribu-ribu orang. Dan mereka ingin agar saya datang untuk mengadakan sebuah kebangunan rohani. Mereka ingin melihat kemuliaan Tuhan dalam pelayanan ini. Saya tidak tahu, saya harus berdoa untuk hal itu. Lihatlah apa yang akan Tuhan beritahu kepada saya. Oh, wah, ingat, berdoalah kita semua bersama-sama. Kita sedang bekerja, kita menantikan kedatangan Juru Selamat kita yang penuh bahagia. Lihat dan pandanglah, daun ara sudah menghijau. Injil kerajaannya telah pergi ke segala bangsa dan kita sudah dekat pada akhirnya. Dapat dilihat. Benarkah itu? maka dengan senang hati kita akan pergi memberitakan pesan tentang kedatangannya yang mulia. Segera ia akan datang dalam kemuliaan. Beritakanlah kepada setiap dan semua orang. Maka bangunlah, hai kamu, orang-orang kudus Tuhan. Mengapa tertidur ketika akhir sudah semakin dekat? Marilah kita bersiap-siap untuk panggilan yang terakhir itu. Ia akan berputar di sebelah barat dan balik kembali pada salah satu dari hari-hari ini. Ingatlah, ia pasti akan melakukannya. Dan itu benar. Sampai pada saat itu, bawa nama Yesus sertamu. Anak susah dan malang, itu akan menghiburmu. Bawa selalu sertamu nama yang mulia, harapan dan sukacita, nama yang mulia. Harapan dan sukacita. Tunduk pada nama Yesus. Sujud pada kakinya. Raja segala raja, kita memahkotainya. Waktu kita telah sampai. Nama yang mulia, harapan dan sukacita, nama yang mulia, harapan dan sukacita. Sekarang pada bait terakhir ini, marilah kita bernyanyi dengan hati yang tunduk. Bawa nama Yesus sertamu sebagai perisai yang teguh. Bila godaan mengitarimu, hal-hal yang dari kerajaan iblis, lihat, hembuskan nama itu. Itu saja, lalu berjalanlah pergi. Cara itu jalan, saya sudah mencobanya. Percaya saja sekarang, karena itu akan bekerja. Hembuskan saja namanya yang kudus dalam doa. Nama Yesus sertamu sebagai perisai yang teguh. Bila godaan mengitarimu, apa yang Anda lakukan pada waktu itu? Hembuskan nama itu. Selubung itu akan menutupi muka Anda pada waktu itu. Nama yang mulia. Harapan dan sukacita. Nama yang mulia. Harapan dan sukacita. Marilah kita menundukkan kepala kita sekarang, sementara saya meminta saudara Bile di belakang sana untuk datang ke sini, ke podium. Hembuskan nama itu. Silakan Anda yang membubarkan kami, Saudara Bile. Silakan Anda yang membubarkan kami dengan doa. Nama yang mulia. Harapan dan sukacita. Nama yang mulia. Harapan dan sukacita. Sekarang, dengan kepala kita tertunduk dan hati kita tertunduk, Saudara Bille, salah satu rekan kita di sini, Saudara Estelle Bille, saudara Kristen yang baik, laki-laki yang setia, saya akan meminta dia jika ia bersedia untuk membubarkan para hadirin malam ini dalam doa. Tuhan memberkati Anda, Saudara Bille.